რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. გასემის დასაწყისში შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის პოლიტიკური და საზოგადოებრივი პროცესების მიმოხილვა ცხადია. გავიხსენებს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტ საქართველოში და მის მიერ გაკეთებულ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან განცხადებას.
The United States of America strongly
ამერიკის შეერთებული შტატები მკაცრად გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში.
ისე როგორც ყოველ საკვირაო გადაცემაში, შემოგთავაზებთ ასევე თავისუფლების დღიურებს. ამჯერად საკუთარ მოსაზრებებს გაგვიზიარებს სენატმეცნიერი მზე ქალაშანიძე.
სუდ წიგნს დახურავ და გვერდზე გადადე, მაგრამ რას უზამ კაპიტალურად აშენებულ არქიტექტურულ მონსტრს?
ნიკო ნერგაძე შემოგთავაზებს დღეს კიდევ ერთ რუბრიკას, ეს გახლავთ თავისუფლება გისმენთ. ეს არის ძირითადად ის გამოხმაურება, რაც ახლავს რადიო თავისუფლების საიტზე გამოქვეყნებულ საავტორო ბლოგებსა თუ სხვადასხვა სახის მულტიმედიურ პროექტებს.
სამველმა დაგვიწერა რუსეთის მთავარი მიზანი საქართველოს მიმართებით არის მისი მარტო დატოვება. პუტინი გვეუბნება, დიახმეთ, ცუდი ვარ, მაგრამ დასავლეთიც არაა ჩემზე უკეთესი.
ასე გახლავთ ძირითადად საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა სიტყვას გადავცემ ეკა ქევანიშვილს, რომელმაც კვირის განმავლობაში მომხდარი მნიშვნელოვანი მოვლენები გაიხსენა.
გასოკვირაში მსოფლიო მედია ყურადღებით აკვირდებოდა თბილისში ოფიციალურ ვიზიტად მყოფ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის შეხვედრებსა და მთავარ გზავნილებს, რომელიც მან საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდგომ გააკეთა. ამერიკის შეერთებული შტატები მკაცრად გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპაციას და არასოდეს შეეგუება თბილისიდან რამდენიმე ათეულ კილომეტრში რუსული ტანკების დგომას. ვაშინგტონი გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ დაჩქარდეს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესი. სწორედ ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა პენსმა 1 აგვისტოს თბილისში. მისი თქმით, საქართველო ერთდღეს აუცილებლად იზეიმებს თავისი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატებში გამართული შეხვედრების შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მაიკ პენსმა გარკვევით თქვა, რომ თუკი რუსეთს ამერიკასთან კარგი ურთიერთობის დამყარება სურს, მან აუცილებლად უნდა შეცვალოს თავისი დესტრუქციული პოლიტიკა.
The United States of America strongly
ამერიკის შეერთებული შტატები მკაცრად გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მეთაურობით ამერიკის შეერთებული შტატები დაუპირისპირდება ნებისმიერ სახელმწიფოს, ნებისმიერ დროს გამოხატულ ნებისმიერ განზრახვას, რომელიც ძირს უთხრის ამ უცხოელ პრინციპს. პრეზიდენტი ტრამპი მოუწოდებს რუსეთს: შეწყვიტოს დესტაბილიზაციის გამომწვევი ქმედებები. დღეს აქ ჩემი მიზანია, რომ ქართველ ხალხს კიდევ ერთხელ დაუდასტურო ეს მესიჯი.
My purpose here today is to reinforce that message to the people of Georgia.
მაიკ პენსის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატები ერთგულად იდგება თავისუფლების მოყვარე ქვეყნების გვერდით და ეს საქმითაც დამტკიცდება. 1 აგვისტოს ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტს ოპოზიციური პარტიების ლიდერებიც შეხვდნენ. როგორც შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, გაერთიანება შენების მოძრაობის ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა განაცხადა რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრების ეთერში, მნიშვნელოვან შანსს სათანადოდ გამოყენება ესაჭიროება.
საუბრე ეკონომიკის თემებზე, ვინაიდან ქვეყანა თუ არ იქნება ძლიერი ეკონომიკურად, ჩვენი მოქალაქეები თუ არ იქნებიან იმის ძალიან კაფიო მაგალითის მომსწრე, რომ მათი კეთილდღეობა უკეთესდება ჩვენი სტრატეგიული თანამშრომლობით, მაშინ ეს ვერ იქნება გრძელვადიანი. ვისაუბრეთ დემოკრატიის თემებზე, იმაზე, რომ ქვეყანაში არის ბევრი პრობლემა, სერიოზული პრობლემა, თუმცა ქვეყანა წინ მიდის და საჭიროა კიდევ უფრო სწრაფი ტემპით სინციარული. ამიტომ საჭიროა საკონსულო საკითხებზე, საარჩევნო საკითხებზე მეტი და უკეთესი კონსენსუსი.
ვიზიტის ფარგლებში რამდენიმე შეხვედრა გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების მეორე ლედიმ კარენ პენსმაც. მისი ინტერესების სფეროში მოექცა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი კამარა, სადაც უკვე წლებია პაციენტებს არ თერაპიით მკურნალობენ. კარენ პენსი ეწვია ასევე მხატვარ ოლესია თავაძის ნამუშევრების გამოფენას და ის ნახატები დაათვალიერა, რომლებიც ამერიკელი პოეტის რობერტ ფროსტის პოეზიით არის შთაგონებული. Телекомпания Имедиствис мицемул интервьюში კი კარენ პენსმა აღნიშნა, რომ არ-თერაპია არ არის უბრალოდ თამაში მასალით, მხოლოდ ხატვა და გართობა, და რომ მის მთავარ მიზანს ადამიანების დახმარებას, ცხოვრებაში დაბრუნებას, კამარამ და ნადია ფანჯიკიძემ შესანიშნავად გაართვეს თავი.
This was amazing. We got to see 5 pieces.
ეს შესანიშნავი იყო, ჩვენ 5 ნამუშევარი ვნახეთ და მათ ავტორებს ველაპარაკეთ. ყველა მათგანი ნათია ფანჯიკიძის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრ კამარას არტ-თერაპიის პროგრამის მონაწილეა. ეს ადამიანები ებრძოდნენ დეპრესიას და სწორედ არტ-თერაპიის მეშვეობით გადარჩნენ. ამის ხილვა თუ რა გზა გაიარეს მათ თავიანთი ნამუშევრების შექმნით, ნამდვილად ძალიან გასაოცარია.
ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი მრავალ ეროვნული სწავლების ღირსეული პარტნიორი 2017-ის ფონზე მიმდინარეობდა. 31 ივლისს სწავლებაში მონაწილე ამერიკული ჯავშან ტექნიკის კოლონა ფოთიდან ვაზიანის პოლიგონზე ჩავიდა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ღირსეული პარტნიორი 2017 ემსახურება სტაბილურობის, თავდაცვით და შეტევით ოპერაციებში უნარჩვევების გაუმჯობესებას, ასევე ამერიკის, საქართველოსა და პარტნიორი ქვეყნების შეერღებული ძალების ურთიერთ თავსებადობის ამაღლებას. გასუკვირაში ასევე ცნობილი გახდა, რომ ავღანეთში ნატოს ეგიდით მოქმედ მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში კიდევ ერთი ქართველი სამხედრო დაიღუპა. ზესტაფონის რაიონის სოფელ მარტოთუბნის მკვიდრი 25 წლის უმცროსი სერჟანტი მდინარი ბებიაშვილი, რომელიც საქართველოს შეერღებულ ძალებში უკვე 7 წელიწადია მსახურობს. სამაგვისტოს ბაგრამის აავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულირებისას მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიჭრა კიდევ 3 ქართველი სამხედრო. მომხდარის შესახებ საზოგადოებას თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ცნობა.
ავღანეთის რესპუბლიკაში ბატალიონის 20-ეულის ფარგლებში ამერიკის სამხედრო მოსამსახურეებთან და ადგილობრივ სამხედრო მოსამსახურეებთან ერთად ახორციელებდა პატრულირებას, რა დროსაც ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა ტერორისტული აქტი. ყავს ასევე 3 სამხედრო მოსამსახურე დაჭრილი, ორი მათგანის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, ხოლო მესამე სამხედრო მოსამსახურის მდგომარეობა არის სტაბილურად მძიმე, თუმცა ბაგრამის ჰოსპიტალში ყველაფერი კეთდება, რათა მისი მდგომარეობა გამუმჯობესდეს.
გასუკვირაში 4 არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტია გაერთიანდა და ყველა პროდასავლურ პოლიტიკურ ძალას მოუწოდა პრაიმერის გზით აერჩიონ თბილისის მერობისა და საკრებულოს თავმჯდომარის საერთო კანდიდატები. მხოლოდ ამ გზით იქნება შესაძლებელი ქართული ოცნების დამარცხება, ასე ფიქრობს 4 პოლიტიკური ძალა: ახალი საქართველო, ახალი ერთობა საქართველოსთვის, ევროპელი დემოკრატები და პოლიტიკური გაერთიანება სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის. ვიწრო პარტიული ინტერესების დავიწყებისა და გაერთიანებისკენ მოუწოდებს ყველა ოპოზიციურ პარტიასა და მერობის კანდიდატებს და ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე.
დავივიწყოთ ვიწრო პარტიული ინტერესები. ჩვენ უნდა დავამარცხოთ ქართული ოცნება. ჩვენ უნდა დავამარცხოთ საქართველოს ხელისუფლებაში არსებული არაფორმალური მართლობა, იმისთვის რომ ქვეყანამ დაიწყოს ნორმალური განვითარება. მიმართავ ყველა მერობის კანდიდატს, მიმართავ ყველა პროდასალურ პოლიტიკურ პარტიას. გავერთიანდეთ, მოდით პრაიმერის გზით გადავწყვიტოთ, ვინ უნდა იყოს მერობის კანდიდატი, ვინ უნდა იყოს საარჩევნო სიაში, ვინ უნდა იყოს მაჟორიტარობის კანდიდატი და ერთიანი ძალებით დავამარცხოთ ქართული ოცნება.
თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ კი გასუკვირაში 3-წლიანი მუშაობის შედეგები გააცნო საზოგადოებას. ეს იყო ერთგვარი ანგარიში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ, რომელიც ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს. თბილისის მერის განცხადებით, ოპონენტების მხრიდან ხელშეშლის მიუხედავად, დღედაღამ მუშაობის შედეგად მერიამ ქალაქისთვის მრავალი საკეთილდღეო საქმე გააკეთა.
მხოლოდ საგზავო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების თვალსაზრისით 4 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტი გზა გააკეთა ქალაქში. საამაყო პროექტი ამ თვალსაზრისით არის პეკინის ქუჩის რეაბილიტაცია, 12 ახალი საბავშვო ბაღი აშენდა და შევიდა ექსპლუატაციაში. დღეს უკვე აშენებულ და ექსპლუატაციაში შესულ ბაღებში დამატებით 7500-ზე მეტი ბავშვი დადის. სულ რაღაც 10 დღის წინ გაიხსნა ახალი ავტობაზა და ყველა ავტობუსი, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ კომპანია მანისგან, 153 ავტობუსი არის ექსპლუატაციაში და სხვადასხვა მარშრუტებზე გადანაწილდა. საამაყო დანიშნულოვანი პროექტია ახალი თბილისი აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაციის პროექტი, რომლის შედეგადაც 50-ზე მეტი შენობა ნაგებობის აღდგენა რესტავრაცია მოხდა, საიდანაც აბსოლუტური უმეტესობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. მეორე მხრივ გავაჩინეთ ქალაქში ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზიდულობის ცენტრი, სადაც ძალიან ბევრი ტურისტი და ჩვენი თანამოქალაქე დადის.
განაცხადა დავით ნარმანიამ. მისივე თქმით, დიღმის გასხვისებული ტყეპარკის ნაწილიდან სარეკრეაციო სივრცის სახით დედაქალაქს 2 ჰექტარზე მეტი მიწის ნაკვეთი დაუბრუნდა. მისივე სიტყვებით, მუშავდება და ქალაქს ძალიან მალე ექნება განაშენიანების ახალი გენერალური გეგმა, თუმცა განაშენიანების გენერალური გეგმის არარსებობა და მისი დამუშავების პროცესში დაინტერესებული პროფესიონალების აზრის გაუთვალისწინებლობა მიაჩნია ხელოვნებათმცოდნე ცირაელისაშვილს, თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელს, მერის სამწლიანი მუშაობის ერთ-ერთ მთავარ ხარვეზად. გასულ კვირაში ოკუპირებულ აფხაზეთში სოფელ პრიმორსკში 2 აგვისტოს სამხედრო საწყობში გაჩერილი ხანძრისა და აფეთქების შედეგად 60-მდე ადამიანი დაშავდა და 2 რუსი ტურისტი დაიღუპა. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ გუდაუთაში სამხედრო საწყობში მომხდარი აფეთქების ერთ-ერთ მიზეზად სამხედროების მხრიდან სამსახურისადმი გულგრილი დამოკიდებულება დაასახელა.
კვირის მიუხილვა გაგაცნოთ ეკა ქევანიშვილმა, ჩვენ ეთერსკი განაგზობს მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს, იმის თაობაზე, თუ რატომ სურს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ავღანეთში შეერთებული შტატების სარდლის გენერალ ნიკოლსონის თანამდებობიდან გადაყენება. And now the end is near and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through. Without exemption, I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my. Sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my. At my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is
it was my way.
Tili tavdeki adre, o da caval ana nursnevi nakhulet netki vifikr. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ. ჩამოვედი და რადევი ნახე, გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანო.
ერთ შვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია? არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოქსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნელა მიუღო.
თავისუფლების დღიურებს რამდენიმე წუთში მოისმენთ. ენათმეცნიერი მზექალა შანიძე გაგვიზიარებს კვირის განმავლობაში ნაფიქსა და ნააზრებს. მანამდე კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს საერთაშორისო პოლიტიკიდან. ახლების გამოშვებაში ითქვა, რომ ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით სუმცირე 30 კაცი დაიღუპა ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე სარიპურის პროვინციაში მომხდარი თავდასხმის შედეგად, რომელზეც პასუხისგებლობა ნაწილობრივ აიღო ორგანიზაცია თალიბანმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ. ორდღიანი ინტენსიური ბრძოლების შედეგად კონტროლი დაამყარა საიადის რაიონის მირზავალანგის დასახლებაზე. საერთოდ ბოლო რამდენიმე კვირა თალიბანი ძალიან გააქტიურდა ავღანეთის მთელ ტერიტორიაზე. იქ ოპერატიული ვითარება იმდენად გაუარესდა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გავრცელებული ინფორმაციით მოითხოვა ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდლის გენერალ ნიკოლსონის თანამდებობიდან გადაყენება. მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი იმაზე, თუ რა არგუმენტი აქვს შეერთებული შტატების პრეზიდენტსა და უმაღლესი ძალების მთავარსარდალს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის უკმაყოფილების ფონია მკვეთრად გაუარესებული უსაფრთხოების გარემო ავღანეთში, სადაც თალიბანისა თუ სხვა შეარაღებული დაჯგუფებების თავდასხმის შედეგად იზრდება მსხვერპლი როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო პირებს შორის. გავრცელებული ინფორმაციით შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, რომელიც ძალიან არის გაბრაზებული ავღანეთში წარმატების არარსებობის გამო, გასულ თვეში თავისი მრჩევლებისათვის უკითხავს, თუ რით შეიძლება დასრულდეს ომი, რომელიც ავღანეთში 17 წელიწადი აგრძელდება. ამ შეხვედრის შესახებ რამდენიმე წამყვანი ამერიკული ტელევიზია და საინფორმაციო სააგენტო კითხობინებოდა ანონიმურ ოფიციალურ პირებზე დაყნობით. ვითარება ზემოხსენებულ შეხვედრაზე განსაკუთრებით მას შემდეგ დაძაბულა, რაც დონალდ ტრამპს მოუთხოვია შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ჯეიმს მეტისისა და არმიის გაერთიანებული შტაბის უფროს გენერალ ჯოზეფ დამფორდისათვის, რათა გადაეყენა ბიდან თანამდებობიდან ავღანეთში შეერთებული შტატების არმიის სარდალი გენერალი ჯონ ნიკოლსონი, რომელსაც ტრამპის თქმით არ შეუძლია ომის მოგება. ავღანეთში კი, სადაც ნატოს სარდლობით მოქმედი 14000 კაციანი მრავალეროვნული მისია იმყოფება, საქმე კარგად მართლაც ვერ მიდის. 24 ივლისს 25 კაცი დაიღუპა და 42 დაიჭრა ქაბულში მომხდარი თავდასხმის შედეგად, რომელიც თვითგველმა მოიერიშემ დანაღმული ავტომობილით მოაწყო. ორი დღის შემდეგ 26 ავღანელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 13 დაიჭრა სამხედრო ბაზაზე თალიბების თავდასხმის შედეგად. აფეთქება თვითგველმა მოაწყო სამხრეთში მდებარე ქალაქ ყანდაართან. იმავე პროვინციაში 2 აგვისტოს ორი ამერიკელი ჯარისკაცი ემსხვერპლა დანაღმული ავტომანქანის აფეთქებას. სააგენტო როიტერსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თავის სამხედრო მრჩევლებთან თათბირზე დონალდ ტრამპი ამტკიცებდა, რომ შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო დახმარების გაგრძელების სანაცვლოდ ავღანეთის მთავრობისაგან უნდა მოითხოვოს გარკვეული წილი დაახლოებით ტრილიონი დოლარის ღირებულების მინერალური რესურსებიდან. როიტერის თანახმად, ტრამპი უკმაყოფილოა იმით, რომ ჩინეთი ხეირობს ავღანეთში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებით მაშინ, როცა შეერთებულ შტატებს კისერზე აწევს მთელი ომის წარმოების ფინანსური თვირთი. გავრცელებული ინფორმაციით, თავდაცვის მინისტრსა და შტაბების უფროსთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან შეხვედრას წინ უძღოდა თეთრ სახლში გამართული სადილი ვეტერანებთან, რომელზეც დონალდ ტრამპს სურდა მოესმინა მოსაზრებები მის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება იქნეს მიღწეული გამარჯვება ავღანეთში მიმდინარე ომში. ჩვენ ავღანეთში ვართ თითქმის 17 წელიწადი. მაინტერესებს, რატომ ვართ იქ 17 წელიწადი, როგორ მიდის საქმე და რა უნდა გავაკეთოთ დამატებითი იდეების თვალსაზრისით. თქვენ ხართ ბრძოლის ველზე ნამყოფი ხალხი, რომლებაც ეს ყველაზე უფრო უკეთ იციტო. ასეთი სიტყვებით მიუმართავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს თეთ სახლში შეკრებილი ვეტერანებისათვის. ცნობილია, რომ პენტაგონი ამჟამად მუშაობს ავღანეთში ახალ სტრატეგიაზე, რომლის ერთ-ერთი მიმართულება მედიაში გაჟონილი ინფორმაციის თანახმად ითვალისწინებს ავღანეთში ნატოს კოალიციაში მყოფი 4000 კაციანი ამერიკული ქვედანაყოფის გაორმაგებას. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტისათვის შესაბამისი რეკომენდაციით უკვე მიუმართავს თავდაცვის მინისტრ ჯეიმს მეტის. თუმცა დონალდ ტრამპს ჯერჯერობით ეს სტრატეგია არ დაუმტკიცებია. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი იმაზე, თუ რატომ სურს შეერთებული შტატების პრეზიდენტსა და ქვეყნის შეერაღებული ძალების უმაღლეს მთავარსარდალს ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლის გენერალ ნიკოლსონის თანამდებობიდან გადაყენება. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს მუსიკა და ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
The way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. I had a dream. I had an awesome dream. People in the park.
ცენტრომ ეთერშია ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ ხა და როგორც დაგპირდით ახლა კაცემას განაგძობს თავისუფლების დღიურები გამოლიკვირის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა ცნობილი ნათმეცნიერი სექალა შანიძე.
30 ივლისი, კვირა. დღეს კვირა და შედარებით თავისუფალი დღე უნდა ყოფილიყო. მაგრამ დასვენების საშუალება ჩვენი სახლის გვერდით მიმდინარე მშენებლობამ არ მომცა. კვირასაც დილის 7 საათიდან აფუსფუსდნენ მუშები, აგუგუნდა მანქანა, რომელსაც ჩემი 2 წლის შვილიშვილი ხრუხუნას ოძახის. აშენებენ 11 სართულიან სახლს. ასეთი მშენებლობა დღეს ბევრგან არის. ბევრი კარგი სახლი დაანგრიეს. მე-19 მე-20 საუკუნის არქიტექტურის დამახასიათებელი ბევრი რამ უკვალოდ გაქრა, ხოლო ცენტრალურ ქუჩებს უკან გამავალ ვიწრო დასახლებულ უბნებში ძველი ქოხმახები დგას და თავისით ინგრევა. ახალი შენობები 12, 15 და 16 სართულიანი ქალაქის ბუნებრივ რელიეფს და ლანდშაფტს რომ ამახინჯებს, უშნოდაა წამოყუდებული. რა თქმა უნდა, თანამედროვე არქიტექტურას თავისი მოთხოვნები და კანონები აქვს, მაგრამ ის უნდა იყოს შეხამებული ძველთან, ორგანულად უნდა ერწყმებოდეს მას, ხოლო ასეთი უმოწყალო განადგურება სახსალამათი შენობებისა და მართლაც დასანგრევის უგულებელ ყოფა ქალაქს და მის იერსახეს ყოველ მხრივ აზარალებს. ცუდ წიგნს დახურავ და გვერდზე გადადებ, მაგრამ რას უზამ კაპიტალურად აშენებულ არქიტექტურულ მონსტრს? ვერაფერს. სჯობს ვიფიქრო ისევ წიგნებზე. წიგნების დალაგება ძალიან ძიმე საქმეა, ჩემი ასაკის გამოც და იმიტომაც, რომ ჩვენ სახლში წიგნი ძალიან ბევრია. წიგნები უნდა გადავარჩიო და ზოგიერთი ბიბლიოთეკას გადავცე. ძალიან ხშირად მესმის, დღეს კომპიუტერის ეპოქაში რაღა საჭიროა წიგნი? მიყვის ამას, რომ მეუბნებიან. კომპიუტერი მართლაც უაღრესად საჭიროა. მან ათასილად გაადვილა ინფორმაციის მოპოვება და მისი დამუშავება. მაგრამ განა ეს ნიშნავს წიგნის უარყოფას? წიგნი, როგორც ისტორიულ-კულტურული ფენომენი, კაცობრიობის ისტორიაში სრულიად განსხვავებული როლის მქონეა. წიგნი კულტურულ-ესთეტიკური თვალსაზრისით ადამიანის აღზ და განვითარებასაც ემსახურება. ჩემს ახალგაზრდობაში წიგნები პოლიგრაფიის მხრივ უვარგისი იყო, საგაზეთო ყვითელ ქაღალდზე დაბეჭდილი მკრთალი შრიფტით, მაგრამ მაინც კითხულობდით ძალიან ბევრს. ამხანაგების წრეში ზოგჯერ სატრაბახოთაც ჰქონდა ამა თუ იმ წიგნის წაკითხვა. დღეს სამწუხაროდ ახალგაზრდების ნაწილმა უკლო კითხვას, კითხვა კომპიუტერში თამაშმა შეცვალა. ეს კი დაეტყო მათ მეტყველებასა და აზროვნებასაც. მე თვითონ ხედავ ამას თითქმის ყოველწლიურად სტუდენტებთან ურთიერთობის დროს და აბიტურიენტების საგამოცდო ნაწერთა კითხვისას. დავიღალე წიგნების ლაგებით, ჩავრთე კომპიუტერი და ვუსმენ მუსიკას. არჩევანი დიდია. ვირჩევ შოპენის ბალადებს რუბინშტეინის შესრულებით. დინამიკები აძლიერებს ხმას. ხანდახან ფიქრობ, ნეტავ ჩემი მეზობლები რას ფიქრობენ, და ვცდილობ წარმოვიდგინო, რომ ზივარ ლენინგრადში, შესანიშნავ დარბაში, ფილარმონიის დიდ დარბაში. ახლა კი უკვე გვიან არის და დროა დასვენებაზე ვიფიქრო. 31 ივლისი, ორშაბათი. დღეს უნივერსიტეტში საზაფხულო სკოლაში ლექციები მქონდა. საზაფხულო სკოლის პრაქტიკა ჩვენში 90-იან წლებში დაიწყო. ქართველოლოგიური სკოლა ჩამოყალიბდა. ამ სკოლაში უცხოეთიდან ჩამოსული მსმენელები სწავლობდნენ ქართულ ენას და ისტორიას, ეცნობოდნენ ქართულ ისტორიულ ძეგლებს. დღეს საზაფხულო სკოლები უკვე ჩვენში ბევრგან ტარდება. ეს ძალიან სასარგებლო საქმეა. ბევრი უცხოელი დაინტერესდა და კარგი ქართველოლოგიც დადგა. მაგალითად შეიძლება დავასახელო იაპონელი იასუჰირო კოჯი, ქართველმა, რომელმაც კარგად ისწოლა ქართული და მეგრული და საინტერესო და რთულ ნაშრომებს წერს. საზოგადოდ ამ ბოლო ხანებში ინტერესი ქართული ენისა და ისტორიის მიმართ გაიზარდა და ქართულს სწავლობენ გერმანიაში, ამერიკაში, ბელგიაში, მაგრამ ეს მაინც ზღვაში წვეთია. უნდა კიდე უფრო მეტი ქონდეს ასეთი სკოლები. ძალიან სასარგებლოა ჩვენთვის და ძალიან საჭირო. ბოლოს და ბოლოს ევროპაში დაჭერილი ქურდების სამშობლოდ ხომარ უნდა გვიცნობდნენ მარტო. მომემზადე ლექციებისთვის. ძალიან ძნელია 2 საათში ჩაატიო ბევრი ინფორმაცია ისე, რომ გასაგებიც იყოს და იმავე დროს საინტერესოც. წავედი. ვიყავი უნივერსიტეტში, ამჯერად ჯგუფში 5 მსმენელი მყავდა. 2 იაპონელი, 1 იტალიელი, 1 შვედელი, 1-ც რუსეთში გაზრდილი ქართველი. ლექცია ჩავატარე ინგლისურად. ყურადღებით მისმენდნენ. ქართულის ცოტაოდენი ელემენტები ნასწავლი ჰქონდათ. მეც ვცდილობდი ლექცია მათი მოთხოვნებისათვის შემეფარდებინა. იაპონელს ლინგვისტიკა აინტერესებს, იტალიელს ბალავარიანის პრობლემები, შვედ ქალს უნდა ქართულიდან თარგმნოს. მე ენას არ ვასწავლი, ამისთვის ცალკე მასწავლებლები არიან. მხოლოდ გავაცანი ქართულ ენასთან დაკავშირებული ძირითადი ლინგვისტური პრობლემები, ენის სტრუქტურის, დიალექტების, ქართველური ენების, ქართული დამწერლობის ისტორიის შესახებ. ბოლოს მადლობა მითხრეს. We have enjoyed your lecture, მითხრა იტალიელმა. ელექტრონული მისამართიც გამომართვეს. ძალიან კარგია. აი თანამედროვე ტექნიკა. ბევრ რამეში გვადგია. მე მისი უარმყოფელი კი არა ვარ. აი ამასთანაც ქართული ენის შემსწავლელ ჯგუფს ლექცია ფრანკფურტში ჩაუტარე აქედან. იქ მუშაობს პროფესორი იოსტ გიპერტი, რომელსაც საქართველოში კარგად იცნობენ. საღამოს კვლავ მოუსმინე მუსიკას, ამჯერად ბეთჰოვენის მეხუთე საფორტეპიანო კონცერტს. ძალიან მომთმენი მეზობლები მყავს. ერთხელაც არ გაუპროტესტებიათ ჩემი მუსიკალური პრაქტიკა. კიდევ კარგი, რომ მძიმე როკს არ ვასმენინებ. ვინ იცის, მაშინ რა მოხდებოდა. 1 აგვისტო, სამშაბათი. დილით ვიყავი აკადემიაში, ჩვენი განყოფილების სხდომაზე. ეს არის ენისა და ლიტერატურის განყოფილება. მოვისმინეთ მოხსენება ქართული ანბანის წარმოშობის შესახებ. მომხსენებელი თვითონ მათემატიკოსია. ამტკიცებს, რომ ქართული ანბანის ასოების რიცხვთა მნიშვნელობების მანიპულაციით, გამრავლება გაყოფით, შეიძლება რაღაც მისტიკური აღმოვაჩინოთ. ეს არის მორიგი აბსურდი, დამყარებული შუა საუკუნეებრივ რიცხვთა სიმბოლიკაზე. უბედურება ის არის, რომ ამგვარი მკვლევრები დარწმუნებულნი არიან, რომ ეროვნულ საქმეს აკეთებენ და ქართული ანბანის განდიდებას უწყობენ ხელს. სინამდვილეში კი თავისი უცოდინარობითა და უნაყოფო ფანტაზიებით თავს გჭრიან. უბედურება არის ისიც, რომ ამნაირ ხალხს ვერაფრით დაარწმუნებ. ახლაც ასე მოხდა. ჩვენი მათემატიკოსი ისე გაცხარდა, რომ კინაღამ ყველას სცემა. რას იზამ? ასეთი ოპუსები დრო და დრო ჩნდება და სენსაციას მოყვარული ჟურნალისტები უცბად აიტაცებენ ხოლმე. მეცნიერულ კვლევას კი არავინ დაგიდევს, რა კი ქართულია, ის არის უძველესი, ის არის ყველა სხვისაგან განსხვავებული ერთადერთი და განუმეორებელი. მახსოვს ასეთ ერთ-ერთ წიგნს, რომელშიც ავტორი ეგვიპტურ, შუმერულ და ფინიკიურ დამწერლობებს აქეთ-იქეთ აფრიალებდა თავის ნებაზე, მამაჩემმა აკაკი შანიძემ ზედ რეცენზიის მაგიერ ასე წააწერა: ესევ ცან საქმე ამ წიგნის ზღაპარია და ჩმახია, და რუსთველი სიტყვების გამოყენებით მოათავა რეცენზირება. 3 საათზე ისე ვიყავი საზაფხულო სკოლის ლექციაზე, დავემშვიდობეთ ერთმანეთს. იტალიელმა მითხრა, აუცილებლად განვაგრძობ ქართული სწავლას და კიდევ შევეცდები საქართველოში ჩამოვიდეო. საღამოს დაღლილი ვიყავი, მაგრამ მაინც წავედი წყნეთში შვილიშვილებისა და შვილთაშვილების სანახავად. დღევანდელი წყნეთი არაფრით აღარ გავს იმ წყნეთს, რომელშიც ამ 60 წლის წინათ პირველად აშენდა მთავრობის დარიგებულ ნაკვეთებში პატარ-პატარა სააგარაკო სახლები. გაივსო რესტორნებით, ბარებით, მანქანებით. რა თუნდაც ნეტავ ეს ბეტონის ღობეები ციხის კედლებს რომ წააგავს და სუნთქვის საშუალებას არ იძლევა. მოვიდნენ შვილიშვილები ელისაბედი და მიშო. ელისაბედი ამერიკაში სწავლობს უნივერსიტეტში, თვითონ მოიპოვა გრანტი კონკურსით, თორემ მის მშობლებს და მე მისი დაფინანსების საშუალება ჩვენი ხელფასით რა თქმა უნდა არ გვექნებოდა. 2 აგვისტოს სამშაბათი. დღეს ხელნაწერთა ინსტიტუტში ვიყავი. ახლა მას ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ჰქვია. ხელნაწერი პირველად ავიღე ხელში 60-ზე მეტი წლის წინათ. მას შემდეგ ბევრმა ხელნაწერმა გაიარა ჩემ ხელში, მაგრამ ეს მუშაობა მუდამ საინტერესოა და ახალი. თითეული ხელნაწერი უნიკალურია და მისი ავტორისა თუ გადამწერის პიროვნებასთან გვაკავშირებს. ახლა ერთ ხელნაწერზე ვმუშაობ, ეს არის მე-11 საუკუნის 1091 წლის ხელნაწერი, ეფრემ ცირის ერთ-ერთი ნაშრომი. უზარმაზარი ხელნაწერია, 700 გვერდამდე ტექსტ შეიცავს. დავამთავრე მისი შესწავლა, გადმოწერა, კომპიუტერში შეტანა. მინდა მალე დაიბეჭდოს, რადგან ქართული ენის ისტორიის შესასწავლად ძველი ძეგლების ენას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. კორიდორში თანამშრომლებს შევხვდი. ბევრი მათგანი ჩემი ნასტუდენტარია. ყველა შეწუხებულია ცენტრის გაურკვეველი მდგომარეობით. შენობა ხელნაწერთათვის შეუფერებელია, სად გაგონილა ეროვნული საგანძურის საცავი შუშისა იყოს. ხუმრობით ადრე რესტორანი მანუსკრიპტი შეგვარქვეს. 72 წლის შემდეგ ეს საკითხი ვერცერთმა მთავრობამ ვერ გადაწყვიტა. ამასობაში კი ყოფილი მინდორის სპორტის სასახლის უკან, სადაც 60-იანი წლებიდან მისცეს ბინა ხელნაწერთა ინსტიტუტს, 12 სართულიანი სახლებით აივსო. რა გეგმა, რის გეგმა, ლამის ერთმანეთს შეატყუპონ სახლები. საღამოს რომიდან გამოგზავნილი წიგნი მომივიდა. შიგ 2 ქართველის წერილებია დაბეჭდილი. ერთი მათგანი დიდი ხანია იტალიაში ცხოვრობს და ქართულ მასალაზე მუშაობს. კარგია, რომ დღეს საშუალება არის ბევრგვარი კონტაქტებისა, ჩვენი მეცნიერული მიღწევების სხვებისთვის გაცნობისა, მაგრამ ის არის ცუდი, რომ ქვეყნის დღევანდელმა მდგომარეობამ აიძულა ბევრი მეცნიერი საზღვარგარეთ წასულიყო, რადგან აქ სამუშაო პირობები არ არის. ჩვენი სამეცნიერო ინსტიტუტები პრაქტიკულად აღარ არსებობს, ხოლო ჩვენი ქვეყნის წინსვლა განვითარება მეცნიერების გარეშე შეუძლებელია. ეს ანბანური ჭეშმარიტება აფრიკის ახლად ჩამოყალიბებულ სახელმწიფოებშიც ესმით და მეცნიერებასა და განათლებას თავთავის ბიუჯეტში შესაფერისად აფინანსებენ. ჩვენ რაღა დაგვემართა? თუ მეცნიერება და კულტურა მარტო სუფრაზე სადღეგრძელოებში უნდა გვახსოვდეს? 3 აგვისტო, ხუთშაბათი. წყნეთიდან დამირეკა მარიამმა ჩემმა შვილიშვილმა ბავშვებიც ჩამოიყვანა. მეც მიხარია ბავშვების ნახვა. 6 წლის გიორგი უკვე დიდია. პატარა ელი 2 წლისაა და ბევრს ლაპარაკობს. ბავშვების ენაზე დაკვირვება არამარტო მოყვარული ბებიებისთვის არის საჭირო. ბავშვის ენა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ლინგვისტური თვალსაზრისით. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, საინტერესოა იმისთვის, ვინც ისმენს. აი, ელი ძალიან ეჭვიანობს, იმიტომ რომ პატარა ძმა ყავს და დედის ყურადღება ახლა იმაზეა მიპყრობილი და ასეთი წინადადება მისცა: ნიკო, შედი უკან დედიკოს მუცელში. დღეს ჩვენი ქალთა საბჭოს ხდომაც ჰქონდა. ეს ორგანიზაცია კარგა ხანია არსებობს, იგი 45 წელს დაარსდა, მისი თავმჯდომარე იყო ნინო ჯავახიშვილი. ეს საბჭო არაპარტიული საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ტრადიციით ძირითადად ქალთა და ბავშვთა პრობლემებზე მუშაობს. ბევრგან ყოფილვარ საქართველოში, ჩემი თვალით მინახავს დღევანდელი დაცლილი სოფლები, რომლის მოსახლეობა ან საზღვარგარეთაა გადავარდნილი, როგორც იაფი მუშახელი, ან ქალაქებში, ძირითადად თბილისშია შემოხიზნული ლუკმაპურის საშოვნელად. ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ამ საბჭოში ეროვნულ უმცირესობებთან ურთიერთობა. საქართველოში არიან ებრაელები, გერმანელები, პოლონელები, ბერძნები, სომხები და ბევრი სხვა. ბევრი წინაპარი დიდი ხნის ჩამოსახლებულია საქართველოში და ამ ქვეყანას თავის მეორე სამშობლო თვლის. ჩვენ ქართველებს ძალიან მოგვაქვს თავი ჩვენი ტოლერანტობით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ ბევრი რამ გვაგლია. ტოლერანტობა, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობს იმას, რომ მტერი და მოყვარე ვერ გავარჩიოთ, მაგრამ ის, როგორ შეიძლება, რომ სრულიად უდანაშაულო ადამიანი ტრად მიიჩნიო მხოლოდ იმიტომ, რომ მას სხვა ფერის კანი ან თვალის სხვაგვარი ჭრილი აქვს. ეს, უბრალოდ რომ ვთქვათ, არ გვეკადრება. 5 აგვისტო, შაბათი. დილით ტელეფონის ზარია. რეკავს ჩემთვის უცნობი მასწავლებელი. ნეტავს, აიდან იგებენ ჩემი ტელეფონის ნომერს. მობოდიშებით თხოვს განმარტებას ერთ-ერთ გრამატიკულ საკითხზე. ასეთი კითხვები ხშირია. ძირითადად აინტერესებთ ამა თუ იმ ფორმის სისწორე. სინამდვილეში კი დღეს ენასთან დაკავშირებული პრობლემები ბევრად უფრო მეტია. ერთ-ერთი ყველაზე მძიმეა ლექსიკისა. თანამედროვე ლექსიკის მდგომარეობა, სალიტერატურო ენის ლექსიკის გაღარიბება, უცხო ინგლისური ლექსიკის შემოჭრა ენაში, ტერმინოლოგიისა და სახელდების საკითხები და ბევრი სხვა რამ არის პირველ რიგში მოსაგვარებელი. მაგრამ ამ პრობლემებს მარტო ენათმეცნიერები ვერ მოუვლიან. ეს მთელი საზოგადოების საქმეა. პირველ რიგში ლიტერატორები და მწერლები უნდა იყვნენ დაინტერესებული. ლინგვისტებისა და ლიტერატორების დაპირისპირება, რომელზეც ხშირად ლაპარაკობენ ხოლმე, აბსოლუტური აბსურდია. სწორედ ლიტერატურას აკისრია ენის განვითარება და სალიტერატურო ენის ცოდნის შეტანა მკითხველ საზოგადოებაში. არასპეციალისტი ენის ფართო ცოდნას სწორედ მხატვრული ლიტერატურის კითხვით სწავლობს და არა ლინგვისტის სახმარ სპეციალური ლექსიკონებით. თანამედროვე ახალგაზრდობის ლექსიკის გაღარიბება ადვილად შეიმჩნევა. შეიმჩნევა ისიც, რომ საჭიროების დროს სახელდახელოდ შექმნილ ახალ სიტყვებს, ძირითადად კალკებს რუსულიდან ან ინგლისურიდან ხმარობენ. აი მაგალითად, ქვეითად სავალი საცალფეხო გზის მაგიერ სადღაცა შემხვდა საფეხმავლო უმსგავსო არაფერს უარგავს ტერმინი. რა არის ეს? ამას მარტო ენათმეცნიერები ვერ მოუვლიან. ამას უნდა მთლიანად მთელი საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ზრუნვა.
ეს გახლავთ ენათმეცნიერი მზექალა შანიძე, მან განვლიკვირის განმავლობაში მიღებული შთაბეჭდილებები გაგვიზიარა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მივემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ксемтром ეთერშია ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ახლა გადაცემის ბოლოს უფრო ზუსტად შემოგთავაზებთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძემ. ნერგაძეს უმემაც ჩვენი რადიოს სახელზე კვირის განმავლობაში გამოგზავნილი რამდენიმე კომენტარი და შეფასება შეაჯამა.
გასულ კვირას ჩვენ ვებსაიტზე www.radiotavsubleba.gz-ზე დიდი გამოხმაურება მოჰყვა სიუჟეტს სახელწოდებით ამერიკის კონგრესის მკაცრი გადაწყვეტილება საქართველოს და განრისხებული რუსეთი. ეს იყო ჩვენი მეათე სტუდიის სიუჟეტი, რომელიც ლელა კუნჭულია მოამზადა და შეეხებოდა ამერიკის სენატის ორპარტიულ კანონპროექტს, რომელიც ძირითადად ეკონომიკური სანქციების რეჟიმს ამკაცრებს რუსეთისთვის, ჩრდილოეთ კორეისა და ირანისთვის. ამავე კანონპროექტს წარმომადგენელთა პალატამაც დაუჭირა მხარი და ამ ტექსტის თანახმად ეს სამი ქვეყანა საფრთხეს უქმნის ამერიკის კანონიერ ინტერესებს და გლობალურ უსაფრთხოებას, თუმცა დოკუმენტის უდიდესი ნაწილი რუსეთს შეეხება. და აი კომენტარები, რომელიც ჩვენს ვებსაიტზე მივიღეთ, ვერიკომ დაწერა, სანამ ევროპა არ გაიგებს, რომ რუსეთთან დათმობაზე წასვლა და აგრესიაზე თვალის დახუჭვა სტაბილურობას და სიმშვიდეს არ მოუტანს, მანამდე თვითონაც იქნება საფრთხეში, მგონი ეს სანქციები გამოიყვანს ევროპას კომპ კომფორტის ზონიდან და აიძულებს ქმედითი ნაბიჯები გადადგას რუსეთის უგონო აგრესიული პოლიტიკის წინააღმდეგ, რაც იმედია საბოლოოდ ჩვენს უსაფრთხოებაზეც აისახება და შემდგომ შესაძლებელი გახდება ტერიტორიების დაბრუნებაცო. სამველმა დაგვიწერა რუსეთის მთავარი მიზანი საქართველოს მიმართებით არის მისი მარტო დატოვება. პუტინი გვეუბნება, დიახმე, ცუდი ვარ, მაგრამ დასავლეთიც არაა ჩემზე უკეთესი. ის სარწმუნოების და მთლიანად საქართველოს გადასაგვარებლად არის მოწადინებული, მაგრამ ტყუის, ჩვენ გვაქვს ორი გზა, ან განვითარებული ევროპული დასავლური ცივილიზაცია, ან მოჩანჩალე ნეობოლშევიკური რუსეთიო. გიორგი მდაგვეწარა, ევროპელები ამ დაპირისპირებას ცდილობენ სარგებელი ნახონ და ძირითადად არა ევროკავშირისთვის, არამედ საკუთარი ჯებისთვისო. ბესომ, რით ვერ გაიგო ევროპამ, რომ რუსეთთან არანაირ დათმობასა და მოლაპარაკებაზე წასვლა არ შეიძლება, თუნდაც გაზის საფასურად, როდესაც ხედავ თუ როგორ იპყრობს ქვეყნებს, რა საერთო შეიძლება იქონიო ისეთ ხალხთან, როგორიც პუტინი და კიმ ჩენ ირიაო. ნიკოლამ დაგვიწერა, ძალიან მალე ამერიკული გაზით მომარაგდება ევროპა და თან $40 იაფი დაუჯდება ევროპას და ამის შემდეგ აღარ მოუწევს კომპრომისზე წასვლა რუსეთის ფედერაციასთან და რუსეთის ეკონომიკა, რომელიც ისედაც თითქმის 20%-ით არის შემცირებული, კიდევ უფრო შემცირდებაო. და ერთსაც გაგაცნობთ უკვე შემდეგ თემაზე გადავალ. იზოლდამ დაგვიწერა, ამერიკის სენატის გადაწყვეტილება დროულია და აუცილებელი, არანაირი დათმობა რუსეთის წინაშე აღარ შეიძლება, რადგან მოსკოვი ყველა ლიბერალურ ნაბიჯს თავისი ძლიერების ნიშნად იღებს და უფრო მეტ ძალადობას მიმართავს, რაც ცინიკურად თავის სამართლიან ინტერესებს უწოდებსო. კიდევ ერთი პუბლიკაცია ჩვენს ვებსაიტზე, რომელსაც გამოხმაურება მოყვა, იყო კობალი ლიკაძის საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომლის სტუმარიც იყო დავით თევზაძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი 1998-2004 წლებში. და აი კომენტარები, რომელიც მივიღეთ. გურამა დაგვიწერა ჩვენს საიტზე, ძალიან მომეწონა გეოპოლიტიკური ანალიზი სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკური სივრცე, ამას რომ პოლიტიკოსი არ მოისმენს, ის პოლიტიკოსი არ არისო. გუგულიმ დაგვიწერა, ორ ზღვას შუა საომარი ლელო, საქართველო გადაიქცა დაპირისპირების სივრცედ ამერიკასა და რუსეთს შორის, კრემლისა და პენტაგონის, ნატოს სამხედრო მანევრების პოლიგონად და ჰოლივუდის გადასაღებ პავილიონად. და დავითმა დაწერა, დარწმუნებული ვარ, რომ აგვისტოს პრემია დანამატის ჯიბეში ჩადება არ დაავიწყდება, თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნებს არ ამიყოფილიყოს ეს ფული მათთვის და მათი ოჯახებისთვის იმ ფონზე, როცა კონტრადმირალ ალექსანდრე ჯავახიშვილს სიღატაკეში ამოხადეს სულიო. ალექსანდრე ჯავახიშვილზე თუნ გადაცემაში არის ლაპარაკი, შეგიძლიათ მოისმინოთ. ჯიმშა რეხვიაშვილმა მეათე სტუდიისთვის დაამზადა სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა ცხოველებისადმი სასტიკ მოპყრობას. საქართველოს კანონმდებლობით ეს ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი, ვადით ერთ წლამდე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შარშან ამუხლით 15 შემთხვევაში დაიწყო გამოძიება. სულ ბოლოს გასვი დანაშაული რუსთავში მოხდა 31 ივლისს, როცა ქალაქის ცენტრში ამაკაცმა ხის ძელით, რომელზეც ლურსმანი იყო დამაგრებული, სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა დაბმულ ძაღლს. ჯიმშერეხეშვილი კითხულობდა, რა კვებავს ადამიანების აგრესიას ცხოველებისადმი და რამდენად ეფექტიანად იცავს კანონმდებლობა ცხოველთა უფლებებსო. თუმცა კომენტარებში ნაკლები დარდიან ზრუნვა ჩარდა ცხოველთა უფლებების შესახებ. მაგალითად, პასტორმა დაგვეწერა, ქალაქში ვერ გაივლი, ზოგიერთ უბნებში შებინდებულებზე მაინც რეებს ბოდავთ, ძაღლი ძალადობს ადამიანზე, მოაგვარეთ ეგო. ნანა მოპასუხა მას, ეს ფეისბუქზე ხდება და კომენტარების ჯაჭვი არის, ძაღლი არა აგრესიული შემთხვევითო. მას პასტორმა უპასუხა, ძალიან შემცდარხართ, როდესაც საცხოვრად დადიან ან დედრის გარშემო არიან თავმოყრილნი, სულაც ჯიშს გააჩნიაო. მანამ დაწერა, რა თქმა უნდა, უპატრონო ძაღლები ძალიან საშიში არიან და ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს, მაგრამ გონია, რომ ვინც პირუტყვს წამებით კლავს და არა სიტუაციურად, თავდაცვის მიზნით ის სადისტია ბუნებით და საშიშია საზოგადოებისთვისო. და მის ამ კომენტარს დაეთანხმა ყველა, სრული სიმართლეაო, არავის ამაზე საბედნიეროდ არ უკამათია. თუმცა სხვები აი სხვა კუთხიდან უვლიდნენ ამას. პარტაკმა დაგვეწერა, ადამიანის უფლებები ხო დაიცვეს და ცხოველებზე გადავიდნენ, მაგრამ კარგია მაინც ყველამ თავის საქმე უნდა აკეთოსო, რაც რა ვიცი, ვერ გამოვიტანე დასკვნა ვერც ტონის და ვერც დამოკიდებულების შესახებ. და ასევე ბევრი წერს ასე, რომ ცხოველების მიმხედვარე კი არა, ხალხის მიმხედვარე არის, ვინმე რამდენი ხალხი კვდება შიმშილითო. დაგვიწერა ფატიმ, რაც რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს იმას, რომ ვიღაცა თუ ჟანგიანი ლურსმნით ძაღლს მოკლავს, იმას რაღაც პასუხი უნდა მოეთხოვოს სასამართლოში.
ნიკონ ერგაძეს მიერ მომზადებული ყოველკვირეული პროგრამით თავისუფლება გისმენთ დასრულდა რადიო თავისუფლების საყვირაო ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი ჯერ კიდევ გრძელდება. რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული სპეციალური ერთსაათიანი პროგრამა. დარჩით ჩვენ ტალღებზე, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Soldier, I know that the clubs are weapons of war.